Radijska misijonska obzorja.
Dober večer želim vsem, ki ste tudi v tem sobotnem večeru z nami in vas vabim k poslušanju naše oddaje in novic iz življenja naših misionark in misionarjev po svetu. Danes bomo prebrali dve pismi, Gustija Horvata iz Burundija in pa našega misionarja na Madagaskarju, Izidorja Grošlja, še posebej to pismo bo pretresljivo in vas torej res vabim, da mu prisluhnete. Bomo pa videli, kako je na podeželju večinoma še vse pogansko in kako so res misionarji potrebni. Oznanjevanje veselega oznanila je res zelo pomembno, zato so misionarji prežeti z molitvijo in delovanjem Svetega Duha. Šli so v svet, zato je njihovo poslanstvo ljubezen, sad njihovega dela pa povezanost ljudi in sreča se tako vrača v njihova srca in življenja. V oddaji bomo slišali še nekaj misijonskih utrinkov iz Slonokoščene obale, Brazilije, Konga in Madagaskarja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Misijonske novice iz sveta.
Somalija, Afrika. Na glavni cesti v Mogadišu so v ponedeljek potekale spontane demonstracije, na katerih so zahtevali brezpogojno izpustitev Hasana Kejnana Mohameda, vodje somalijskega delovanja Komisije za begunce pri Združenih narodih, ki so ga pretekli konec tedna ugrabili. Protestniki naj bi se dnevno zbirali, dokler ne bo ugrabljeni, nepoškodovan, izpuščen. Nerazumljivo jim je, da je bil ugrabljen človek, ki je delil pomoč družinam v stiski. Za njegovo izpustitev se je zavzel tudi komisar Komisije za begunce Antonio Guterres. V pisarni Centra za raziskave in dialog v Mogadišu pa so neznanci ustrelili višjega uradnika, ki se je udeleževal pogovorov med vlado in opozicijo. Ruanda, Afrika. Mednarodno kriminalno sodišče za Ruando je že drugič v nekaj tednih zavrnilo zahtevo za vrnitev osumljenega za genocid v Ruando, saj tam ne bi imel pravičnega sojenja. Nekdanji vojaški kapitan Ildefons Hate Gikimana, osumljen genocida in zločina proti človeštvu, bo tako sojen v Tanzaniji. Filipini, Azija. Tajfun Fengshen, ki je v teh dneh postošil po Filipinih, je za sabo pustil pravo razdejanje. Celotno osrednje območje, še posebej provinca Iloilo, je zalito z vodo. Iloilo je postal ocean, ga je opisal guverner Neil Tupas. Vlada, nevladne organizacije in cerkev zbirajo humanitarno pomoč. Papež Benedikt XVI je v ponedeljek pozval k molitvi za žrtve tajfuna. Cerkev na Filipinih preko Škofovske komisije za socialo, delo, pravico in mir že organizira zbiranje pomoči po vseh škofijah. Peru, Amerika. O praznovanju velikega misijona v Limi, ki se je v nadškofiji Lima začel 28. aprila, je nadškof vernikom ponudil novo izdajo malega katekizma. Publikacija bo pripomogla k boljšemu poznavanju vere, kot pastoralni pripomoček pa poslužila župnijskim skupinam in verskemu pouku v šolah.
Pozdrav, grev nebo,
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Lep pozdrav vsem članom Misijonske molitvene zveze in vsem ljubiteljem misijonskega poslanstva Cerkve. Molitev je eden od osnovnih stebrov misijonskega poslanstva. Vsako naše delo, če želimo, da bo uspešno, mora biti storjeno pred Gospodom, v pogovoru z Bogom, z molitvijo. Nekatera dela se v naših očeh morda zdijo zelo velika in pomembna, vendar nimajo vrednosti za večnost, če so storjena le za slavo tega sveta. In ko ta slava mine, navadno pride razočaranje in velikokrat tudi obup. Toliko bolj, če gre za zelo pomembna dela. Oznanjevanje veselega oznanila je zelo pomembno. Zato so misionarji prežeti z molitvijo in delovanjem Svetega Duha. Trdno ob njih pa stojimo tudi molivci Misijonske molitvene zveze z našimi molitvami in bogodarovanimi vsakdanjimi žrtvami za blagoslov misijonskih cerkva. V počitnicah Boga še posebej prosimo za srečne potovanje naših misionarjev, prosimo pa tudi za toliko drugih pomembnih stvari. Ko misionarji prihajajo na dopust, se vedno ozirajo po naši mladini in iščejo morebitne pomočnike, zato molivci molimo tudi za nove misijonske poklice. Misijonsko središče zauzeto pripravlja kandidate za misijonsko poslanstvo. Danes imamo v misijonih kar nekaj laikov. Laiški misionarji se doma, v skupini SLED, prej temeljito pripravijo za tako pomembno poslanstvo. Na mesečnih srečanjih spoznavajo misijonsko dinamiko cerkve, slovenske misionarje, življenje ljudi, s katerimi se bodo srečali, razmere v misijonih predvsem pa odpirajo srce za nesebično sprejemanje sočloveka in služanje najbolj ubogim. Vsi misionarji, tudi laiški, pa potrebujejo našo pomoč in podporo. Tudi z molitvijo jim pomagajmo pri njihovem odgovornem poslanstvu, zaključuje voditelj Misijonske molitvene zveze, magister Tone Pačnik.
Pismo slovenskega misionarja.
V ponedeljek je pisal Gusti Horvat iz Burundija. Spoštovani, presenetili ste me. Nisem pričakoval tako hitrega odgovora. Pa se bom tudi jaz potrudil, da bom hitro odgovoril. Prisrčna hvala najprej za pošto in vse na svete. Že sami veste, da klop stane okrog 5 evrov. Saj nekaj sem jih še dal delati in tudi ministranskih oblek, vendar še rabim, saj upravljam veliko podružnico in 3 majhne v bližini, po 5 kilometrov stran od glavne, in tja hodim pogosto za drugo mašo, saj je samo ena maša tam, v glavni pa sta 2 in drugo potem vodijo katehisti, jaz pri prvi posvetim dovolj hosti. Tudi od glavne podružnice nosijo katehisti najsvetejše na druge podružnice, ko jaz ne morem priti. Smo v suhi dobi in včeraj sem šel na 3. podružnico, tja grem zelo redko. Šel sem po bližnici, pa bi skoraj ostal sredi vode. Kar 3 reke gredo preko slabe in jamaste ceste in sem se zaustavil že v prvi. No dobro, da ima avtopogon na vse 4 kolesa in sem srečno prišel ven in tudi še preko drugih 2 rek. No pa še nekaj novic. Prejšnji teden je bil dan afriškega otroka, to je bilo 17. junija. In UNICEF je pripravil velik praznik za vse otroke z ulice. Ti otroci so v raznih domovih in ker imamo tudi mi take in ker imamo velik ograjen prostor, so zaprosili nas in tu vse pripravili v soboto popovdne. Takrat je bil mali pohod po mestu za vse otroke in vsi so dobili posebne majice z napisom Pomagajmo otrokom. Soorganizirali smo precej avtobusov, da so jih pripeljali do nas in tudi policijo. K nam ni mogel nobeden, ki ni imel oblečene te majice. Najprej je bil kulturni program, saj je prišla ministrica za take otroke in begunce, pa šef UNICEF-a, pa župan in še veliko pomembnih ljudi. Na našem igrišču so postavili šotore za vse. Otrok je bilo več kot 1200 s svojimi voditelji in vzgojitelji. Mi smo jih pričakali z bobni, to je tu navada za vsak praznik, in vmes smo nastopili z ruandskim plesom deklet pa z akrobati. Večina je bila tukaj prvič. To so gledali in se čudili in ploskali. Vrstili so se govori in po vsakem nastopu kakšne skupine tudi od drugod in po 2-urnem programu so šli vsi v šolske učilnice, vsaka skupina v svoj razred in dobili so 2 steklenici Fante ali Coca-Cole in krožnik hrane, meso, pečene banane, makarone in fižol. Mračilo se je že, ko so vsi veseli in zadovoljni z avtobusi zapuščali naš teren. Šotore so kar hitro podrli, kajti v nedeljo je bila mednarodna nogometna tekma deklet kmalu po 1 uri popovdne. Dekleta, ki tu trenirajo skoraj vsak dan in so iz tega območja, so med najboljšimi tu v Burundiju, imajo trenerja in šefa, ki skrbita za disciplino in ta je res odlična. In tako so povabila dekleta iz sosednje države Kongo iz mesta Uvira. Veliko gledalcev in tudi pomembnih ljudi je bilo in vsi so bili zadovoljni z igro, ker so naše zmagale 1-0. Vsem smo dali drese in vse potrebno. No, lepo zdrav iz Burundija vsem, ki bodo tole slišali ali pa brali, hvaležni Gusti Horvat.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Preberimo, kaj je v svojem pismu zapisal Izidor Grošelj z Madagaskarja. Živjo, mi na Madagaskarju smo še v stari zavezi, oko za oko, zob za zob. Preden sem učel v Tananarivo, smo imeli polne 3 dni sestanek s katehisti. Drugi dan sestanka, okoli 2 ure popovdne, pride k meni fant in me prosi, če bi lahko nekoga peljal v bolnico, da so se nekaj tepli in da je posekan, mi je rekel. Skočim v avto in grem po njega v neko vas južno od Matange. Mislil sem, da je kaj lažjega. Ko pa sem stopil v hišo, sem nesrečnika pogledal in obnemel. Pri rami je imel odsekano roko, ki jo je s telesom skupaj držalo malo kože in mesa. Kost je bila čisto ravno odsekana, najbrž z 1 zamahom mačete. Na hrbtu je imel par centimetrov globoko rano, tudi vrat je imel posekan. Stepli so se že dopoldne ob kakih 9. Verjetno so mislili, da bo kmalu umrl in zato niso takoj prišli. Ob 3 popoldne gremo 100 km proti Farafangani, kjer je kirurg. Že v Anganjanu kličem po telefonu v bolnico v Farafangano, naj bo kirurg pripravljen. Ob 5 zvečer pridemo pred bolnico, naš revež pa tam izdihne. Obrnem se nazaj in domov pripeljem mrliča. Ko sem se vračal proti Matangi, mi je nek kristjanu se razložil. Mož, ki sem ga peljal v bolnico, je obdeloval riževo polje. K njemu pride nek starejši moški in se začne z njim prepirati glede polja. Nekaj sta se prerivala, potem pa starejši možakar odide domov, vzame svojo sulico in gre nazaj nad njega. Pride tudi njegov sin in skupaj pobijata moža, ki sem ga odpeljal v bolnico. Zelo sta ga posekala. Verjetno sta mislila, da je mrtev in sta odšla. Čez nekaj časa pa je prišel k zavesti in svojim sinovom povedal, kdo ga je poškodoval. Oni pa so takoj vzeli sekire in šli pokončati tistega možakarja, ki mu je to povzročil. 2 mrliča. Šele sedaj, ko sem izvedel vso zgodbo, sem resnično obnemel. Krvno maščevanje, oko za oko, zob za zob. Sploh na podeželju je večinoma še vse pogansko, zato smo misionarji še kako potrebni. Zadnjič je bil pri meni šef naše regije, velika živina in nekaj državnih direktorjev in tajnik. Glede njihovega državnega projekta jim voda teče v grlo. Posadili so ogromno koruze, pognojili z urejo in kanom, ko pa je koruza zrasla nekaj centimetrov, se je posušila. In tudi druge stvari jim ne gredo dobro. So se kar ponižali in prišli po nasvet k nam in se čudili, kako to, da pri nas kar nekam gre. Čudili so se, da pri nas kmetijski projekt kar gre. Razlagali smo jim, kako in kaj, njihov tajnik pa je vse skrbno zapisoval. Prosili so me, če bi jim lahko zgradili pristajališče za predsednikov helikopter, ker bo prišel na ogled, pa sem jim odgovoril, da tega ne moremo. Dela pri šoli potekajo dobro. Zdaj montiramo žlebove in gradimo stranišča. Upam, da bodo drugi teden končana vrata in okna, ki jih bomo potem uzidali. V prvem delu so tudi že šolske klopi. Toliko za enkrat in lepo zdrav vsem, Isidor Grošelj, Madagaskar.
Sufa mi si fiare, te ten Madagasi chiara, ro taxi bruci, ma pi fandra in piana capi, e naua viane varrata, handea iana zimu, amangi malala, ane mani vulu. Sufa mi si fiare, deten Madagasi chiara, ro taxi bruci, ma pipan rai ni pipan kati.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, vsi se dobro zavedamo, da sreča prihaja od srečanj. Bog je to položil v našo notranjost, ko nas je ustvaril po svoji podobi. V njem je neprestano srečanje treh božjih oseb. Oče sprejema in podarja sina, oba pa povezuje Sveti Duh. Popolno predajanje v ljubezni, to so nebesa, to je raj. Veselje v raju je bilo neizmerno ravno zato, ker je bil človek v popolni božji navzočnosti, ker je živel v prijateljstvu z Bogom. Ko pa se obrne stran od Boga, ko hoče biti sam svoj gospod, takrat ostane sam v trnju in osatu in smrt stegne po njem svoje kremplje. Koliko napora, koliko ljubezni in posegov je Bog pokazal v zgodovini, da bi spet priklical človeka nazaj v svojo bližino, da bi se spet vzpostavilo prijateljstvo, skupno življenje. Vsa stara zaveza je en sam klic izvoljenemu ljudstvu, da bi bilo Božje ljudstvo. Kadar se je Izrael povezal z gospodom, je bil tudi enoten in blaginja je vladala v deželi. Ko pa je krenil stran od Boga, se mu je življenje krhalo. Bog v svoji zvestobi pošlje ob polnosti časov svojega sina v družbo človeku, postane njegov življenjski sopotnik, celo na Kalvariji. In ta Božji sin oznanja in izpriča usmiljenje, dobroto, ljubezen, ki naj povezuje ljudi, da se spet vrne sreča v srečevanju bratov in sester, otrok nebeškega očeta. Samo ta povezanost Jezusom Kristusom spet povezuje ljudi s stvarnikom, ki je človeku namenil raj. Kadar se srečujemo v Jezusovem imenu, gradimo Božje kraljestvo med nami. V Jezusovem imenu so šli naši misionarji v svet. Zato je njihovo poslanstvo ljubezen. Sad njihovega dela pa povezanost ljudi, Božje kraljestvo, ki se tam širi, sreča, ki se vrača v srca in v življenje. Ti prinašalci Božje ljubezni, naši misionarji, so se ta konec tedna tudi srečali med seboj. V Celju, v domu svetega Jožefa, so včeraj in danes izmenjavali svoje izkušnje, si podelili kalvarije in velikonočna jutra. Tisti, ki so trenutno, po 3 letih misionarjenja na zasluženem dopustu, so se udeležili tega srečanja. To so sestra Barbara Čuk, ki deluje v Mihigi, pater Stanko Rozman iz Malavija, sestra Mirjam Praprotnik iz Albanije, pater Pepi Lebrecht iz Benina, pater Martin Kmetec iz Turčije, Janko Kosmač iz Slonokoščene obale, Sandi Skapin tudi iz Slonokoščene obale, sestra Ljudmila Anžič iz Kambodže, Janez Mihelčič iz Kirgizije in sestra Milina Zandravec iz Izraela. Pridružili so se jim člani skupine SLED, nekaj nekdanjih misionarjev, animatorji za misijone in tudi predstavniki vlade in cerkve. V Sloveniji so trenutno tudi sestra Veronika Nosej iz Turčije, mimo grede se je ustavil Franc Zajtel iz Egipta in Tomaš Maurič iz Ukrajine, ki je prejšnjo nedeljo na suhi obhajal srebrno svetomašo. Vsem misionarjem smo iskreno hvaležni za vsa njihova osebna srečanja z Gospodom in vsa srečanja z ljudmi v misijonskih deželah. Po njih se širi srečanje z nebeškim očetom, ki želi vsem ljudem prinesti srečo na vseh poteh in na vseh krajih sveta.
Vsak dan mimo mene gre na stotine ljudi. Glavnem dosti mar mi ni, kar se v ni godi. Skrit v dnevu čaka človek me, ne znam ga videti. Saj mi ni česar dal še ni, zasto ne znam ljubezni vračati. Mojem srcu, o Gospod, je toliko laži. Mislil sem, da te poznam, ale na puh me je slepil. Odstav naj že iz tvojih ran, ljubezni teče kri. Želim, da brez plačila dam, če vračam le v tem ljubezni ni, ljubezni ni.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Anica Starman iz Slonokoščene obale. Spet sem tu. Večer je, vročina pritiska kljub deževni dobi. Ob petih popovdne je bilo 34 stopinj Celzija. Še eno kratko zgodbico. Kaj se lahko zgodi sestri, ki se ji mudi tudi v Afriki? Po nakupovanju sem spraznila avtomobila in šla v stanovanje. Hotela sem nekoga poklicati po mobiju in iščem in iščem in kar ne najdem. Nekdo mi predlaga, da pokliče mojo številko in kje se je oglasilo milo zvonjenje, kaj mislite? V posodi za smeti, kamor sem ga vrgla skupaj z embalažo. Torej počasi in premišljeno tudi v Afriki. Lepo zdrav vsem, vaša sestra Anica Starman. V začetku tega meseca je pisala sestra Agata Kociper iz Brazilije. Spoštovani, hvala za vaše majsko pismo z novicami, povabili k sodelovanju in srečanju misionarjev. Tukaj smo v Marijinem mesecu bili deležni velikih milosti, seveda pa tudi preizkušenj ni manjkalo. Več sester, starih okrog 90 let, je resno zbolelo in so potrebne 24-urne pomoči. Žrtvujemo se po bolnicah in doma, da se vse postavi kolikor toliko še na noge, saj so te sestre pravi zaklad za vse nas. Zdaj pa smo v mesecu srca Jezusovega in prosim, da obilno razlije svojih milosti nad vas, in nad vse, ki so srcem in ljubeznijo z nami. Vaša hvaležna sestra Agata Kociper iz Brazilije. Sestra Marija Pavlišič je pisala z Madagaskarja. Hvala za pismo in poslan formular za trikraljevsko akcijo. Bog vam povrni za knjigo doktorja Draga Ocvirka. Je res zanimiva in z veseljem jo berem, oziroma sem jo ponovno začela. Letos nameravam priti v domovino, a ne vem še kdaj. Če pridem pred 27. junijem, se bom oglasila seveda tudi v Celju na srečanju misionarjev. Na obisk je prišla gospodična Petra Kambič. Upam, da vam bo v mojem imenu kaj napisala, vsaj kako je doživljala naše življenje na Madagaskarju. Iskren pozdrav vsem misijonskim dobrotnikom, priporočam se vam v molitev in vas tudi seveda se spominjam. Vaša hvaležna sestra Marija Usmiljenka. Sestra Gračna Meh iz Konga se je oglasila, takole včeraj sem poskušala poslati nekaj preko interneta, pa nikakor ne gre. Ker gre ena sestra v Pariz, bo ona odnesla tja na pošto. Lep dan in vse dobro vaša Gračna, ki ima zdaj krila zaradi vas, vaše dobrote in Gospodove ljubezni. Laiški misionar v Kongu Uroš Rudolf je pisal: Zdaj res vidim, da sem nor. Že sem 15 mesecev v centru brez počitnic, italijanski kolegi so bili v tem času že dvakrat na dopustu. Pa pustimo to. Je ena stvar bolj pomembna. Nekje konec junija ali v začetku julija se bo v Sloveniji nahajal ravnatelj tega centra. Ostal bo en, mogoče dva dni. Ko vas bo prišel obiskat, me prosim pokličite, da se bomo dogovorili za naprej. Hvala. Ko se vrnem, gremo na pir in vam kaj več povem. Obiskal me je ravnatelj hrvaškega misijonskega središča, trenutno se nahaja v Ruandi. Lepo zdrav vsem. Janez Mesec z Madagaskarja pa takole piše: Hvala za odgovor, ki vzbuja upanje. Prošnjo za pomoč sem izpolnil in podpisal in jo bo prinesel zdravnik, dr. Janez Kompan, ki je skupino zdravnikov pri Tonetu Kerinu in se v začetku julija vrača domov. Hvala tudi vsem darovalcem za darove za ciklon. Hvala v imenu vseh, ki trpijo in bodo prejeli pomoč. Veliko je namreč tekočih stroškov na misijonu in bi prosil, da pošljete kar vse, kar se je nabralo. Lepo zdrav in poklonaj tudi od Tomaža, ki že veselo mizari. Janez Mesec. Dragi prijatelji misijonov, jutri na praznik apostolov Petra in Pavla bodo naše škofije posvečevali nove duhovnike. Kako goreča bo naša molitev zanje, da bi bili zvesti Gospodovi sodelavci. Naša molitev pa naj objame tudi vse naše misionarje in kliče Gospodu žetve tudi za misionarske poklice. Radi se srečujemo z Bogom, da se bomo s toliko večjim veseljem preko molitve in darov srečevali tudi z misijonskimi deželami. Hvala vam za vse. Radijska misijonska obzorja so končana, pripravili so jih v misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodnjo soboto ob enakem času. Z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.